Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Кој сака да врви по мене, нека се одрече од себе, нека го земе својот крст и нека врви по мене. Браќа и сестри, вака вели Господ Исус Христос во денешното светолитургиско евангелие по повод монашењето на нашата сестра Параскева во схима или обично како што ние тој чин го нарекуваме мала схима или полагање на заветите, апсолутна послушност, апсолутно сиромаштво и апсолутна девственост, зашто секој монах и секоја монахиња, кога ја прима схимата, односно ангелскиот чин, тој полага три завети. Првиот завет е апсолутната послушност или откажувањето од самиот себе. А што значи тоа откажување од самиот себе? Тоа значи да се откаже човек од својата волја, од своите желби за земно и материјално живење и уживање, да се откаже од сите телесни задоволства, а апсолутното сиромаштво подразбира ништо човек да не смета за свое, туку се што има да го смета за Божјо, Божји имот, Божја собственост, а не му е дадено, ако му е дадено, да го користи за спасение свое и за спасение на браќата своји, односно на ближните, на секој човек. А монасите пак, кога примаат завет, тие се откажуваат од секаква собственост, како што слушнавте и во прашањата што беа поставени на сестрата наша Параскева, дека таа не треба да поседува ништо свое, освен она што е необходно за нејзина потреба, облеклото што нејзи и се дава, храната што ја прима да преживе, и ништо друго не треба да има во своје поседување. А апсолутната девственост подразбира повеќе од како ќе се замонаши некој да не може да стапи во брачна заедница, но и да се откаже од секаква желба и од секакви мисли, помисли и фантазии за живење брачно или живење блудно или живење во прељуба или прељубодействие. Со други зборови, да ги отсече од себе, од својот ум, сите мисли кои го наведуваат монахот најнапред на тоа дека треба да живее според својата волја, да ја отсече целосно својата волја за телесните и чувствените уживања и наслади, да се откаже од секаква материјална добивка или поседување, да се откаже и од секакво страсно живење во овој свет. Апсолутната девственост, браќа и сестри, се состои и во тоа човек постојано целиот свој живот, како што кажавме, ниту да помислува ni tu da posakuva telesni uživanja. Во та смисла и во денешно свето Евангелие слушнавме дека Господ вели кој сака повеќе, татко или мајка, браќа или сестри, жена или деца, не е достоен за мене. А секој монах и секоја монахиња која ги прима, кога ја прима схимата, кога го прима овој ангелски чин, и тој треба не е само како некои што велат формално, туку од длабочината на душата и срцето свое, да се откаже од сите своји роднини и од татко, и од мајка, и од браќи, и од сестри, и од жена, и од деца, и од се каков човек кој на кој или кон кој е привезано срцето или душата. Зашто? Монахот или монахињата треба душата и срцето и телото свое да ги приврзе кон женихот, кон Христа нашиот Спасител, за кого и се венчава на воденот кога га прима схимата, односно ангелскиот чин. И затоа тој тогаш треба конечно да разбере и свати и да донесе цврста одлука дека повеќе ништо нема да посакува во овој свет пред Христа, нашиот Спасител, пред Троичниот Бог, Отецот, Синот и Светиот Дух. Зашто на прво место љубовта треба да ја искажеме и изразиме кон Бога, а потоа кон ближниот. Затоа Господ на прашањето на еден млад човек кој бил законник, кој го прашал Господа Иса Христа, која е најголема заповед, Господ Исус Христос му кажал, дека прва и најголема заповед е возлюби во Господа твојот Бог со сето своје срце, со света своја душа, со света своја сила, со света своја помисла, со сиот свој ум и ближниот свој како себе си, што значи првата и целосна љубов што треба ние да му ја оддадеме е љубовта на Бога, а потоа на ближниот свој, зашто Бога го сакаме со цела своја душа, со сиот свој ум, а тоа значи дека постојано треба да мислиме на Бога и постојано во својот ум да го имаме Бога. Со сета своја сила, сите наши сили што ги поседуваме, да се насочени кон Бога, со душата наша, со помислите и со сето она што го поседуваме, се да биде усредоточено кон Бога, Отецот, Синот и Светиот Дух. А како што се сакаме самите себе, така треба да ги сакаме и ближните. Што значи, второстепена е љубовта кон ближниот, а првостепена е кон Бога. Затоа и монасите, за да покажат и монахините дека ним им е поважна љубовта пред се кон Бога, а потоа љубовта кон браќата и сестрите, никогаш не смеат да покажат нетрпение кон сестрите монахините и монасите кон браќата во манастирот во кој живеат, но и кон сите луѓе. Некои мислат дека монасите и монахините, кога ќе го примат ангелскиот чин, тие дека се повлекуваат во манастирите и престануваат да општат со луѓето. Не, браќа и сестри, напротив, тие се повлекуваат во манастирите, па и оние пустножителните, не за да не општат со луѓето, туку напротив, постојано да општат со нив, но не телесно, но не физички, туку општењето нивно треба да биде молитвено, treba da bide mislovno, postojano da se mola za site luđe i za celi od svet, što znači nivnite molitvi, nivnite podvizi, nivnite čustva treba da vidat nasočeni molitveno kon braćata i sestrite i kon celio svet, kon site luđe, zašto blagodarenije na molitvite, na monasite i na monahinjite, vo vremeto na našata sveštena istorija dosega, pa taka će biti do krajot na svetot, Gospod, mnogu gradovi, mnogu naseleni mesta i sela spasil od golemi stradanja, gi spasil luđeto, ne tolku zaradi toa što ti je go zaslužuvale toa, tuku zaradi molitvite, na onije koji postojano se molele za niv, Gospod da gi otkloni, da gi ostrani site iskušenija, site nezgodi, site stradanja, site bolesti koji dođat na nas poradi našite grevovi. Zato, braće i sestri, eve pri ova prilika koristam možnost da ukažam na novo zamonašenata ili ona koja go primi angelski očin, schimata Sesata Paraskeva, deka treba najnapred da se potrudi celosno da ja odseče svojata volja, da ne misli za ništo što predstavuva čovečko težnenje i čustva kon telesnoto, kon materijalnoto, kon zemnoto, kon preodnoto. Da se potrudi celosno da pokaže poslušnost kon svoj duhovnik i sve što će i bide naloženo, da kako sovet, kako pouka ili epitimija, da go izvrši poveće od ona što je naloženo, a ne samo toa. Isto tako da ja čuva svoja ta duša, da go čuva svoj tum, da go čuva svoje to srce od grešnim misli, pomisli i fantaziji i od grešni čustva, od grešni želbi, grešni pokoti, strasti i dela. Samo taka će može na strašni od sud, kako što slušnavme deneska od liturgijskote evangelije, da dade odgovor pred Hrista našio spasitel, na kogo denes mu dade blakvo vetuvanje pred site vas koji slušnavme, deka do krajot na svoj od život, ta će ostane da bide dostojna na zavetite što gi položi deneska, deka nema ništo da smeta za svoje, nema ništo da odreknuva od ona što će i bide naloženo kako poslušanije i do krajot na svoj život će sočuva svojata i telesna i duhovna čistota ili devstvenost. Gospod naš Isus Hristos, preko molitvite za sapništoto na Majkata Božja, na preponata majka naša Paraskeva Petka, čije ime vonosi, novopostriženata ili potočno ona što go primi angelski očin Sesata Paraskeva, i pomolite nas i te sveti da date dostojan odgovor na strašni sud na Hrista, naši spasitelj i Bog. Amin.